Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуем 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Белоруссии и свете. Мы так само чекаем водгукаў на працу Радио Свобода.
Прагучала перадача «Званкі на свабоду», тыднёвы агляд тэлефанаванняў, які сёння падрыхтаваў для вас Ягор Маёрчык. Пасля кароткай абвесткі слухайце «Вольную студыю».
Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Да гэтай абвесткі я дадам, што вынікі конкурсу «Мае фото, мае курапаты» вы зможаце знайсці на нашым сайце свабода.орг, а цырымонія ўзнагароджання пераможцаў конкурсу адбудзецца ў курапатах 3 чэрвеня. А вроць «Радыё Свабода», далей у нашай праграме «Вольная студыя», «Новыя словы пра звыклыя рэчы». Газета «Слонімская» – гэта адзінае незалежнае грамадска-палітычнае выданне на Гарадзеншчыне. Аднак і над ім навісла пагроза закрыцця. Мясцовыя ўлады пераследуюць журналістаў газеты, а саму рэдакцыю днямі змусілі пакінуць займанае ёй памяшканне. Пра сітуацыю вакол газеты «Слонімскай» Міхась Скобла гутарыць з намеснікам галоўнага рэдактара Сергеем Чыгрыном.
Сергей, газета «Слонімская» выходзіць ўжо 11 гадоў. І ўвесь гэты час вам неяк удавалася даволі мірна суіснаваць з мясцовымі ўладамі. Што ж адбылося гэтай вясной? Чаму газета апынулася пад пагрозай закрыцця?
Нам не вельмі лёгка жылося не толькі сёлета, але і ўсе мінулыя гады. Іншая справа, што мясцовая ўлада неяк не вельмі спрыяльна хоць і ставілася да газеты, але яна нас асабліва так не чапала. І не чапала до того часу, пакуль на Гарадзеншчыне засталася толькі одна наша незалежная газета. Это грамадска-палітычнае выданне, газета «Слонімская». Можа, все было б нормально, але на газету пачалі не вельмі спрыяльна глядзець не районная ўлада, райвыканкам, районная вертыкаль, але, відаць, все пачалося з гародні, з аблвыканкама. І, магчыма, напярэдадні выбараў парламенцкіх паступіў такі загад, трэба неяк развітацца з газетай «Слонімскай», менавіта загад з гродзенскага аблвыканкама «Слонімскаму райвыканкаму», у прыватнасці старшыні «Слонімскага райвыканкама». Гэта мы 100% даказаць яшчэ не можам, але па нашай інфармацыі, якую мы зараз маем, што менавіта гарадзенская абласная ўлада загадала да парламенцкіх выбараў развітацца з газетай «Слонімскай». Вось з гэтага часу і пачаўся ціск на нашу газету.
Сергей, 19 траўня газета «Слонімская» атрымала прэмію «Вольная прэса ўсходняй Еўропы». І гэта ўжо не першая міжнародная прэмія, якою ганаруецца журналісцкі калектыў вашага тыднёвіка. А ці не бачыцца вам наўпроставая залежнасць? Чым лепшым і больш цікавым будзе газета, чым больш яна будзе атрымліваць розных прэміяў, звязаных у тым ліку з уціскам свабоды слова ў Беларусі, тым больш у вас будзе праблемаў з уладамі.
Магчыма, і гэта неяк паўплывала на сённяшнюю ўладу, нейкая такая зайздросная такое знішчэнне, будзем так сказаць. Ага, вы атрымліваеце грошы, хопіць вам ужо тут выходзіць на тэрыторыю, мы з вамі развітаемся.
А калі параўнаць суіснаванне дзвюх газет у Слонімі, Слонім не такі вялікі горад афіцыйнай раёнкі слонімскага вестніка і газеты «Слонімскай», ці ёсць тут некая паміж вамі канкурэнцыя, ці не выцясняе газета «Слонімская» з гэтага невялічкага медыярынку «Слонімскага»? гэтага афіцыйную газету.
Мы, калі арганізавалі газету, ніколі мы з дзяржаўнай газетай не сварыліся. Нічога пра яе нічога дрэннага не пісалі, мы не абражалі журналістаў з той газеты, ні саму газеты, нічога. Мы рабілі сваю газету слонімскую. І спачатку, калі мы пачалі выходзіць, гледзячы на нас, слонімскі веснік, раёнка пачала нешта капіраваць у нас, глядзець, як мы робім, і яны цягнуцца да нас. Я хачу сказаць, што дзесьці, калі мы гадоў 3-5 першых выходзілі, яны нешта добрае і ў нас навучыліся. Але пасля ў іх, шчыра кажучы, не хапіла сіл. Адно хачу сказаць, ну раёнка, падпіска ідзе так, як і на Савецкую Беларусь. Застаўляюць падпісвацца на раёнку.
А параўнайце наклады газеты Слонімскай і Слонімскага вестніка.
Хачу сказаць, што раней вестнік пісаў наклад у кожным нумары, а зараз яны пішуць наклад тыднёвы. Але я недавно сустрэў аднаго друкара з Слонімскай друкарні, які друкуе газету. Так ён сказаў, ведаеш, сколькі мы друкуем газету? Мало што напішуць там наклад каля 10 000 тыднёвы. Мы друкуем газету приблізна 2-3 тысячы экземпляраў. А наша газета на сённяшні дзень 7 тысяч наклад. Мы яшчэ выдаем, акрамя газеты Слонімскай, яшчэ газету Аддушыну. Яе таксама наклад 4 тысячы экземпляраў.
Сергей, редакцыя газеты Слонімскай распачала збор подпісаў у сваю падтрымку. Скажыце, колькі чалавек падпісалася і ці адчуваеце вы, што лёсам газеты заклапочаная не толькі редакцыя, але і вашы чытачы?
Мы ўжо цэлыя развароты даем газеце нашай пісем, водгукаў нашых чытачоў, ты, які не задаволены тым, што хочуць закрыць газету Слонімскую. Ёсць пісьмы з розных куткоў Беларусі. Людзі патрабуюць надрукаваць просьбішчы тых, хто мае дачыненне і хоча закрыць газету Слонімскую. Ёсць такія і людзі, актывісты слонімскія, якія пачалі збор подпісаў. Але мы да гэтых подпісаў ніякага дачынення не маем. Гэта ўсё людзі робяць. Яны нам не паказвалі. Апошні дзесьці дзён 5 назад было сабрана больш 600 подпісаў слонімцаў. Але гэтыя подпісы працягваюцца. Я думаю, калі наша перадача ўжо выйдзе ў эфір, то будзе больш за 1000 подпісаў.
Дзякуй, Сергей. А цяпер мы звязваемся па тэлефоне з вядомымі на Слонімшчыне людзьмі, каб пачуць іхнюю думку адносна падзеяў, якія апошнім часам адбываюцца вакол газеты Слонімскай. Гаворыць старшыня Слонімскай маладзёвай арганізацыі «Ветраш» Алесь Масюк.
Ведется мэтанакіраваная политика сверху, не только мясцовых улад, да, по закрытию незалежной прессы. И вогуле дивно, что наша газета Слонімская еще так долго, скажем так, протрымалась. Да? От улады плануют получать на выборы мясцового, это мэра нашего. Ну и, конечно, я думаю, что им навряд ли потребна незалежная газета, как она нечто там не совсем то писала, как они пожидают. У нас поменялся начальник КДБ. Я так думаю, он хочет зарабить зорочку. Это мое такое меркаванне.
Это был старшыня Слонімскай организации «Ветраш» Алесь Масюк. А зараз слово вядомому пісьменніку, доктору філялагічных навук, акадэміку Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Алегу Лойку.
Право вельмі сур'ёзнае, але як быць бы за нічога. Газета цікавая, яна абсалютна лаяльная да сённяшняй улады, да нашого шановного президента. Яна абсалютна не абразлівая, хапае вот этой выдавецкай культуры. У нас так много, здаецца, в Беларусі выданняў, ну, таких популярных у нас в Заходній Беларусі нема.
Гэта былі галасы вядомых слонімцаў, якія выступаюць у падтрымку газеты Слонімскай.
На хвалях беларускай свабоды выслухайце перадачу «Вольная студыя». Журналістам і краязнаўцам, намеснікам галоўнага рэдактара газеты Слонімскай Сергеем Чыгрыном гутарыць Міхась Скобла.
Вы, Сергей, з'яўляецеся не толькі намеснікам галоўнага рэдактара газеты Слонімскай, вы яшчэ і загадчык літаратурнай часткай, скажам так, адказны за рэпертуар Слонімскага драматычнага тэатру. А цяпер вы яшчэ і летапісец ягоны. Нядаўна выйшла ў свет ваша кніга пад назвай «Тэатр у Слоніме». Таму другую частку нашай гутаркі давайце прысвецім тэатру. Скажыце, сёння, каб спектакль атрымаўся, каб публіка прыйшла не толькі на прэм'еру, але і на наступны спектакль, спектаклі, на якую тэму павінна быць п'еса.
На сённяшні дзень наш глядач заўсёды будзе ісці, калі ставіцца беларуская класіка. Калі ставіцца беларуская класіка, яшчэ раз паўтару, менавіта класіка. Менавіта зараз у нас у рэпертуары ёсць прымакі, от у гэтую нядзелю будуць прымакі, і людзі ідуць на прымакі, ідуць на Купалу, ідуць на Макаёнка, у нас у рэпертуары ёсць трыбунал, спектакль, ідуць на Дуніна Марцінкевіча, ідуць на класіку. Я недавно быў на адной сходцы, якую праводзіў саюз тэатральных дзеячаў. І там выступалі рэжысёры нашы беларускія, акцёры, драматургі і так далей. Рэжысёры вельмі былі незадаволены, казалі, што ў нас у Беларусі няма драматургаў. Ты ведаеш, Міха, колькі зараз у нас у Беларусі драматургаў? Больш за 100 чалавек. Але гэтыя драматургі не могуць аддаць сваю п'есу ў тэатры. Рэжысёра ў нас не хапае, няма каму ставяць, а рэжысёры кажуць, што ў нас слабыя драматургі.
Іван ківае на Пятра.
Але я хачу сказаць, што гэтыя нашы драматургі адсылаюць свае п'есы ў Нямеччыну, ў Польшу, ў Расію і заўсёды прывозяць адтуль прэміі. У нас ведаеш, колькі тэатраў? Калі я не памыляюся, у Беларусі 10-28, ну так 30 тэатраў. А толькі ў Стакгольме 60 тэатраў, толькі ў Стакгольме. Так вядома, там драматургу ёсць каму аддаць сваю п'есу. І што датычыць сучаснай драматургіі, мы сучасных драматургаў беларускіх ставім. Мы паставілі Петра Васіченку, мы паставілі Сергея Кавалёва, мы паставілі Галіну Каржанеўскую. І будзем ставіць заўсёды і для моладзі, хай только нам даюць п'есу.
Сергей, я днямі ў Купалаўскім тэатры паглядзеў Пінскую шляхту у пастаноўцы Мікалая Пінігіна. Рэжысэр у гэтым спектаклі, як і ў тутэйшых, здолеў паказаць столькі актуальных праблемаў, што заля час ад часу проста выбухала аплодысментамі. Я ведаю, што Пінская шляхта была і ў рэпертуары Слонімскага драмтэатру. Ці не збіраецеся вы вернуцца да гэтай п'есы?
Я табе зайздрошчу, Міхась, што ты паглядзеў Пінскую шляхту у пастаноўцы Мікалая Пінігіна. Наогул у нас Пінігін найвялікшы рэжысёр, найвялікшы. Калі па такому рэжысёру на кожную вобласць хаця б па аднаму. І я размаўляў, дарэчы, з рэжысёрам, у нас малады выконвае абавязкі галоўнага рэжысёра Васіль Сявец, і мы думаем паставіць вернуцца да Пінскай шляхты. Але цяпер, калі паставіў Пінігін у Купалаўскім тэатры Пінскую шляхту, ну, нам гэта небяспечна да вяртацца.
Ёсць вам да чаго цягнуцца?
Вядома, ёсць да чаго цягнуцца. Нам ёсць у каго павучыцца.
Сергей, у вашай кнізе гісторыя Слонімскага тэатру, пачынаючы ад 18-га стагоддзя і заканчваючы 2008 годам уключна. А які час можна назваць самым зорным часам слонімскай сцэны?
Самы зорны час, калі жыў Агінскі, калі быў тэатр Агінскага ў Слоніме. Гэта быў вялікі тэатр. Там працавалі вядомыя артысты Европы, слынныя мастакі з усёй Европы. Там глядзельная зала была на 2000 месцаў.
З вашага тэатральнага летапісу я даведаўся, што нават падчас Другой сусветнай вайны ў Слоніме адбываліся тэатральныя паказы. Слонімшчына, здаецца, гэта такі лясны партызанскі край. Няўжо вайна не замінала тэатральнаму жыццю?
Быў у Слоніме такі народны дом. І менавіта ў гэтым народным доме на працягу 8-10 годзяў адбываліся самыя цікавыя сустрэчы, канцэрты, вечарыны і так далей. І ў вайну таксама. Уяўляеце, Мінскі тэатр прыязджае ў вайну на гастролі, 43-й год. Артысты паказваюць беларускія спектаклі. І наогул, хто ў гэтым народным доме толькі не выступаў? І Шаляпін. Шаляпін Слонім прыехаў. І Галіна Вішнеўская. І Ян Кепура. Тут выступаў Забейда Суміцкі. Тут выступала Наталія Арсеньєва. Тут Сергій Новік, Пяюн, тэатральны гурток вёў, у якіх хадзілі многія-многія слонімскія артысты самадзейныя, якія потом лёс трагічна склаўся. Адныя загінулі ў сталінскіх лагерах, іншыя паспелі яшчэ ўцячы на захад. Такім народным домам не можа пахваліцца ні адзін горад Беларусі. Я вам гавару шчыра.
І апошняе пытанне, Сергей. Давайте вернемся да першай нашай тэмы, сітуацыі вакол газеты Слонімскай. На яе старонках увесь час асвятлялася жыццё Слонімскага тэатру. Газета дапамагала тэатру. А чым тэатр можа дапамагчы газеце, якая трапіла ў няпростую сітуацыю?
Што датычыць тэатра і газеты, ніколі не было ў нас ніякага канфлікту. І да сённяшніх дзён, калі любы журналіст патэлефануе дырэктару тэатра, рэжысёру тэатра, і ён заўсёды ад іх атрымае каментар. Хаця не ўсе чыноўнікі, не ўсе дырэктара прадпрыемства нам такія каментары даюць. Все прэм'еры, якія адбываюцца ў спектаклі, мы на старонках газеты пісалі. І пасля гэтую газету пастаянна чытае весь калектыў. Такіх канфліктаў з управленнем культуры, з аддзелам культуры райвыканкама Слонімскага, як ні з якім аддзелам у нас не існуе. Мы сябруем шчыра, таму што культура аб'ядноўвае людзей. Культура ў нас адна. Добра, што такія мерапрыемства праводзяць. трудяться, и вельми добра, что мы их можем широко, ярко, со здымками осветлять на сторонках газеты Слонімскай.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Гостем Міхася Скобли был журналист и краязнавца, наместник главного редактора газеты Слонімскай Сергей Чигрин. Нагадаем, что днями редакция газеты под тиском местных уладов была змушена покинуть займанное ею помешкання.